Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Riyadus Solihin jinag'indagi hadislerden tushuntirmesini jalgastiramiz. Keles hadis Anabi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu maqal: Kunna ma'an Nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ghazah fa qala: Inna bil madinati la rijalan ما سيرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبزهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مدن كيغن حديث فأنبارنا صلى الله عليه وسلم من بز برغي برجورق تابولدق ديدا سندا والبلاي ديدا راسنا مدينة دا بر عدم دار خالد سندير قاندي جول من جرسين ديردي қандай ойпатты өтсеңдер де, басып өтсеңдер де, олар сендермен бірге сауаптарда бірдей дейді. Сендермен бірге сауаптарын алып отыр дейді. Бірақ оларда не? Олар ауырып қалды, сол аурулары шықпауларына себеп болды. Басқа риуаятта айтылады: "Илля шаракукум фил аджр", сендерді бірақ сауаптарында сендермен бірге сауап алып отыр дейді. Бұл хадис Имам Муслим келтірген. Ал Имам Бухаридің риуаятында Анас радиллаһу анхудан келген хадис, ол жерде айтылады: رجعنا من غزوة تابوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس تابوك جرغنان قيتقان كيزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتت: إنا أقواما بالمدينة خلفنا. إنا أقواما خلفنا بالمدينة. راسنا مدينة بر عدملار بر يرككتير بر يرككتير قلدا ديدا: ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. بس خاندي جرد جرسك ديدا қандай ойпатты өтсек те де, олар бізбен бірге дейді. Хабасахмул узр, олардың бір үзірлері бар, яғни оларды қалдырып қойған. Бұл екі хадисте сахих, әрине өткен ол Бухариде және Муслимде келген болып саналады. Және Бухариде, Муслимде келген, алайда осы екі хадистердің арасында бір сәл ғана айырмашылық болған соң, бұл жерде Имам ан-Науави рахимахуллаху тааля муттафақун алейх деп айтпады. Муттафақун алейх деп айтпады. Егер сәл ғана айырмашылықтар болса, онда муттафақун алейх деп айтса болатын еді, мысалы екеуі де, мысалы Бухариде де Муслимде келген. Алайда ғалымдардың көпшілігі айтқандай, егер хадистің иснады да матны да бірдей болу керек, айтпесе оны муттафақун алейх деп айтпайды. Аллаху алим. Және бір неде болдық дейді, жорықта болдық дейді бірінші хадисте, бірақ Бухарида Анастан келген хадисте түсіндіреді ол Табук жорығы екен. Және сендерді сауапта, сауап алғанда сендермен бірге болады дейді. Және сендермен бірге сауап алып отырады дейді. Хадистің шарқына кірсек, онда шейх Ибн Усаймин рахимахуллаху тааля былай дейді. Хадистің мағынасы: адам егер бір ізгі амалды ниет ететін болса, алайда оның бір себебімен, бір орынды себеппен, әрине бір себеппен ол амалды жасай алмай қалады, юктабу ляху аджрун ма нава, онда оған ниеттенген нәрсесінің сауабы жазылады. Ниеттенген сауабы жазылады. Егер бір амалды ол, мысалы, ешқандай сылтауы жоқ, мысалы үзірі жоқ, мысалы ауырып қалған жоқ, мысалы басқа бір себептер болған жоқ, бірақ бір нәрсені, бір амалды жасап жүрген, әрдайым жасап жүрген, бірақ бір уақытта соған бір себеп болды, бір үзірі болып қалды, сонда бір қиын жағдай болып қалды, сол кезде істей алмай қалатын болса, онда оның амалы үшін ол толық сауап алады иншааллаху тааля. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: "Иза маридал абду ау сафара кутиба лаху мисля ма кана яъмалу муқима сахихан". Егер адам ауырып қалатын болса дейді, яғни ауырып қалатын болса, немесе сапарда болатын болса, сапарда біз білеміз намазды қысқартады, немесе ауырып қалған болса намазды мысалы тұрып оқитын еді сау кезінде, онда отырып оқу керек болады намазды, мысалы ауырып қалған болса, өйткені не, тұруға шамасы жоқ мысалы. Немесе сапарға шыққан кезде ол төрт рәкат намазын орнына бесін намазын, ол екі рәкат қылып оқиды мысалы, иә. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер осы үзірлер ғой, сапарға шығу немесе ауырып қалу, егер де кім ауырып қалатын болса немесе сапарға шыққан болса, онда ол сау кезінде, және сапарда емес, осы жолаушы емес, тұрақты тұрғылықты үйінде болған кезде қалай амал жасаған болса, сондай сауап алады екен толығымен. түсінікте. Сондықтан да кімде кім жақсылыққа тырысатын болса, ынтығатын болса, соған егер соны әрқашан әдеті сондай болса, әрқашан солай жасап жүрген болса, алайда бір уақытта бір себеппен істей алмай қалған болса, онда оған толық сол амалдың сауабы жазылады. Мысалға, қандай мысал келтірсе болады? Адам оны әрқашан жамағатпен намаз оқып жүрген мешітте. Мешітке барып жамағатпен намаз оқып жүрген әрқашан, алайда бір күні бір себеп болып қалды, мысалы ұйықтап қалды, немесе ауырып қалды, және соған ұқсас бір нәрсе бір себеп болып қалды, онда оған жамағатпен намаз оқығандай толығымен, ешқандай кемшіліксіз толығымен жамағаттың намазы сауабы жазылады екен. Баракаллаху фикум. Тура сол сияқты, егер адамның бір әдетінен әрқашан бір әдеті болған жасауды, бір нәпіл намаздар жасап жүрген, түнгі намаздар мысалы жасап жүрген, алайда бір себептермен оны жасай алмай қалды, мысалы оған шамасы келмей қалды істеуді, онда оған сол амалдың толық сауабы жазылады. Тура сол сияқты, егер оның мысалы әдетінен айдың әр үш күні сайын ораза тұтып жүрген болса, әр үш күн сайын емес, әр үш күнін, әр айдың әр үш күнін, әр айдың үш, әр айда үш күн ораза тұтып жүрген болған болса, не осы әдетінен сондай болса, онда бір күні оны, немесе бір айда оны жасай алмаған болса, онда оған соның сауабы, яғни сол үш күннің сауабы толығымен жазылады екен. Және тағы да көптеген мысалдар келтірсе болады. Егер де адам мысалы бір нәрселер жасағысы келеді, алайда ол нәрсені әдетінде емес еді оны әрқашан жасау, тек қана бір уақытта мысалы бір жасағысы келді бір нәрсені, бірақ ол нәрсені жасай алмай қалған болса, онда ол сауап алады, бірақ не үшін? Ниеті үшін ғана сауап алады, амалы үшін сауап алмайды. Ал алдыңғы адам ол әрқашан жасап жүрген, бірақ бір уақытта істей алмай қалған, бір өзірме істей алмай қалған, онда оған амалы үшін сауап жазылады, амалы үшін толығымен амал істегенде сауап жазылады. Ал мына адамға егер әдетінен болмаған, бірақ бір уақытта істегісі келіп ниет еткен болса, онда ол ниет үшін ғана сауап алады. Аллаху алим. Және бұған дәлел ретінде шейх ибн Усаймин рахимахуллах тааля келесі хадисті келтіреді. Бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям, оның кедей сахабалары радиаллаху анхум, Аллах тағала оларға разы болсын, келіп былай айтады екен: «Я Расулаллах, ей Аллахтың елшісі, бізді бай бауырларымыз озып кетті», дейді. Бай бауырларымыз озып кетті, олар биік дәрежеге жетеді, иншаллах жетіп қалады, олар үлкен бір рахаттарға иншалла жетеді, дейді. Неге? Өйткені олар біз сияқты ораза тұтады, иә, олар біз сияқты намаз оқиды, алайда олардың қолдарында байлық бар, ақша бар, соның себебімен олар зекетін береді, соның себебімен олар мысалы қажылыққа барып келеді, соның себебімен олар Алла жолында соғысады. Вот сондай ақшаның себебімен, мал дүниенің себебімен олар бізден де көптеген амалдар жасайды екен, дейді. Сол бізден озып кететін болды ғой, деп пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям шағымданып келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям айтты: «Афала ухбирукум бишайин иза фаалтумуха адрактум ман сабақакум валам юдриккум ахадун илля ман амила мисля ма амилтум». Мен сендерге, егер сендер оны жасайтын болсаңдар, онда сендер жетіп аласыңдар, сендер дозған адамдарды, және сендерге ешкім жете алмайтын бір істі айтып берейін бе, дейді. Ешкім сендерге жете алмайды, тек қана егер сол істі өздері істемесе, дейді. Сонда олар әрине айтып берді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Тусаббихуна ва тукаббируна ва тахмидуна ва тахмудуна дубра кулли салатин 33», дейді. Әрбір намаздың соңында, дейді, 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилла, 33 рет аллаху акбар деп айтыңдар, дейді. Осыны жасаңдар, дейді. Осыны жасаңдар, дейді. Сонда сендерді ешкім оза алмайды, дейді. Тек қана егер осылай біреу жасамаса, сонда ғана мүмкін сендермен бірге тең болады. Аллаху алим. Сонда осы нәрсені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның осы бір іс туралы айтқанын бай сахабалар да естіп қояды екен. Олар да соны жасай бастайды. Сонда кедейлер қайтып Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям келеді. «Ей Аллахтың елшісі, самиа айхуануна ахлил амвали бима фаална», біз істеп жүрген нәрсемізді біздің бай бауырларымыз естіп қойды, дейді. «Фафалу мисля», тура солай істей бастады, дейді. Енді жетіп қалды ғой, дейді. Енді не істейміз, дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларға: «Залика фадлуллахи йутихи ман яша», бұл Аллах тағаланың мейірімі, қалаған адамына береді, дейді. Расында да Аллах тағала ұлы мейірімнің иесі, ұлы наметтің иесі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан жоқ оларға: расында сендер олардың амалдарына қол жеткізе аласыңдар, қорықпаңдар, деп. Алайда олардың иншалла ниеттері үшін осы амалды жасаймыз деген, яғни олардың мысалы олардан да озамыз деген ниеттері үшін олар әрине сауап алады иншалла тағала. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан осы туралы не деген бір адамға Аллах тағала мысалы байлық береді, және ол сол байлық арқылы Аллах жолында игілік жолында таратады сол ақшасын. Сонда бір кісі, кедей кісі айтады екен, егер де маған Аллах тағала осындай мал дүние бергенде мен де оның жасаған нәрсесін жасайтын едім дейді да, сондай ниеті болатын, сондай ниеті болатын, мен де жасайтын едім маған да берсе деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұл кісі туралы не деді? Фахуа би ниятихи фа ажрухума сава дейді. Олар ниеттерінде және сауаптарында бірдей дейді. Яғни ниеттері бір, және сауаптары да бір болады. Өткен ана адам сауабы қандай болады? Мына екінші адам, мен де осылай жасайтын едім деген адам сауап алады, бірақ ниеті үшін алады, амалы үшін алмайды. Алайда біз айттық, егер де адамның әдетінен болса, бір нәрсені әрқашан жасап жүремін, бірақ істей алмаймын болса, онда ол ниет үшін емес, амал үшін сауап алады иншалла тағала. Және тағы да бұл хадисте нұсқау бар. Кімде кім Алла жолына шықса, бір жорыққа шықса, немесе бір Алла жолында бір джихадқа шықса, онда ол әрбір қадам үшін сауап алады екен. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Ма сирту мусиран, масиран, вала қатату вадиан, вала шибан илля ва хум маакум". Сендер қандай бір жолмен жүрсеңдер де, қандай бір ойпатты кесіп өтсеңдер де, қандай бір жолдармен өтсеңдер де, онда олар сендермен бірге дейді, яғни сауаптарын бірге алады дейді. Бұған тағы да дәлел Аллах тағаланың Тәуба сүресіндегі келесі аяттары. Өйткені олар Аллах жолында шөлге душар болды дейді. Яғни Алла субханаху тааля айтады: "Залика бианнахум ла йусибухум ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون". Аллах тағаланың айтқан сөздерінің мағынасы: өйткені олар Аллах жолында шөлге душар болса, шаршаса, ашықса, кәпірлерді ызаландыратын бір жерді басып өтсе және дұшпанды жеңсе, және оларға сол себепті жақсы амал жазылады, Аллах игілік істеушілердің сауабын зая қылмайды. Олар Аллах жолында үлкен кіші бір нәрсе сарып қылса да, бір ойпатты басып өтсе, Аллах олардың көркем амалдарына сыйлық беру үшін сауап жазады дейді. Және осыған ұқсас дейді Шейх Ибн Усаймин, егер адам бір дәрет алатын болса, және дәретін толығымен орындайтын болса, жақсы кемел түрде орындайтын болса, кейін бар мешітке шықса, және мешітке шығарған оны тек қана намаз болса, яғни бір ғана мақсатпен намаз оқуға үшін барса, және әр бір сауап үшін ол міндетті түрде Аллах тағала оның дәрежесін көтереді, және әр бір сауап үшін бір күнәсін кешіреді екен. Бұл хадистерде келген нәрсе, осы Шейх Ибн Усаймин келтірген мысал. Осы Алла субханаху тааланың нығметі, бұл Алла субханаху тааланың мейірімі, және осы амал үшін, сен амал үшін ғана алмайсың сауап, тағы да сол амалға апаратын бір құралдар арқылы сенің ниетің үшін де Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам сауап алатынды хабарлады. Субханака аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк ва джазакумуллаху хайр.